Blasiða 60 Kölski lítur til hennar og segir að það sé ekki meira en mannsverk, fer burtu og kemur aftur eftir litla stund með mikla draugu og lekur úr sjávarselta. Síðan lætur hann úr draugunni í sálina en hún jafn tóm eftir sem áður. Fer hann þá í annað sinn og kemur aftur með aðra draugu miklu stærri og steypir í sálina en hún fyllist ekki að heldur. Svo fer hann í þriðja sinn og kemur upp með draugu og hún mest þeirra. Þeim peningum hellir hann í sálina og fer það allt á sömu leið. Þá fer hann hið fjórðaskipti og sækir enn draugu. Sú var meir en allar hinar. Steypir hann þeim peningum einnig í sálina en ekkert hækkar í henni. Verður Kölski þá kvumsa við og segir í því hann yfirgefur mannin seint fyllist sálin prestanna. Maðurinn varð, sem von var, allsugar fegin lausn sinni frá vistráðunum hjá Kölska og að því hann þóttist eiga þar presti best upp að unna, skimpti hann jafnt á milli þeirra peningunum og vitjaði Kölski hvorki þeirra nema mannsins eftir það. En maðurinn varð auðmaður alla ævi og skorti aldrei fé né heldur prestinn.